Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Januari 8 mwaka 2020 hapa studio mwenyeji ni mimi Flora Nducha. Tuanze na madhila. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amerejelea wito wake Jumatatu wa kudumisha amani kwa viongozi wa dunia akitaka kukomeshwa kwa uhasama na kujizuia na ongezeko la machafuko. Grace Kanea na taarifa zaidi.
Katika taarifa yake kufuatia mvutano unaoendelea mashariki ya kati baina ya Iran, Marekani na Iraq, katibu mkuu amesihi kila upande kujizuia na vitendo vyovyote vitakavyoongeza zahma na kuanza tena majadiliano. Pia amesisitiza ushirikiano wa kimataifa akisema kama ilivyokuwa muhimu Jumatatu, bado ni muhimu hii leo. Kwa upande wa jukumu lake, katibu mkuu amesema ataendelea kuwasiliana na wadau wote, kwani ni wajibu wetu wa pamoja kufanya kila juhudi kuepuka vita katika eneo la Ghuba, vita ambavyo dunia haiwezi kuvimudu. Tunapaswa kutosahau madhila makubwa yanayosababishwa na vita, na kama ada raia ndio wanaolipa gharama kubwa. Nao mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq nami kupitia ukurasa wake wa Twitter umesema mashambulizi ya karibuni ya makombora katika majimbo ya Erbil na Anbar ni ya kuchochea machafuko na yanakiuka uhuru wa Iraq. Vurugu zisizo na maana zina athari zinazotabirika. Tunatoa mwito wa kujizuia haraka na kuanza tena kwa mazungumzo. Iraq haipaswi kulipa gharama ya mashindano ya watu wa nje.
Sasa tumulike afya. Shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa ombi la ufadhili zaidi ili kukabiliana na janga kubwa la surua linaloshuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tupate maelezo kamili na Jason Nyakundi.
Shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa ombi la ufadhili zaidi kukabiliana na janga kubwa la surua linaloshuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ombi hilo limekuja wakati huu ambapo idadi ya waliokufa kutokana na surua imevuka watu 6,000. Kutokana na uongozi wa waziri wa afya nchini DRC, WHO, ungana wa chanjo ulimwenguni, Gavi na wadau wengine walitoa chanjo kwa zaidi ya watoto milioni 18 walio chini ya umri wa miaka 5 kote nchini mwaka 2019. Kunele Bihura ni afisa wa afya katika kituo cha CCLK.
Leo tunafanya chanjo la suluba, kwani tumeona watoto wamekuwa wengi wenye kukamatwa na ile magonjwa ya suluba. Na wakati wanakuja tunawatunza kwa bure, kwani tumepewa dawa na vitu vyote kwa kuwatibu au makuwatunza bure. Kwa siku tunapata zaidi ya watoto 3-5 kwa siku wenye kutatizwa na ile magonjwa ya suluba.
Hata hivyo, katika maeneo mengine idadi ya waliopokea chanjo inasalia kuwa ndogo, ikiwa ni 25% ya visa vya surua vilivyoripotiwa ni miongoni mwa watoto waliozidi umri wa miaka 5 ambao wako hatarini zaidi. Justin Safari ni mama wa watoto 6.
Nimesikia habari kama magonjwa ya suluba inaua watoto na inaharibisha ngozi.
Tangu mwanzo wa mwaka 2019, takriban watu 310,000 waliripotiwa kuwa na surua, ambapo janga hili linazidishwa na idadi ndogo ya watu kuchanjwa, hususan katika jamii zilizo hatarini, utapiamlo, miundo dhaifu ya afya, mlipuko wa magonjwa mengine na ugumu wa kufikia jamii zilizo hatarini na huduma ya afya kwa sababu za kiusalama.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na unatupata kupitia YouTube yetu Habari za UN. Punde ni makala leo tuko Kenya, tunazungumza na mmoja wa vijana waliokuwa wahalifu sugu na kisha kabadili maisha yake na anabadili ya wengine. Baki nami. Kutana na mtoto wa Dama mwenye umri wa miaka 12 kutoka nchini Burkina Faso. Licha ya vita na machafuko yanayokatili maisha ya watu na pia kuwafanya maelfu ya watoto kutopata elimu nchini humo, hajakata tamaa. Kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, anaenda shule hivi sasa na ana ndoto ya kusaidia wazazi wake na kuikomboa nchi yake siku moja. Brenda Mbaisa anasimulia zaidi.
Hii ni moja ya shule kwenye jimbo la Sahel nchini Burkina Faso jimbo ambalo usalama wake uko mashakani na kufanya kuwa vigumu kwa watoto kuhudhuria masomo. Lakini Adama na wenzie wako darasani. Asante kwa msaada wa UNICEF na leo wanapewa somo la jinsi ya kujiandaa na kujilinda endapo shambulio la mtutu wa bunduki litatokea shuleni. Adama anasema,
hata kama hakuja kuwepo na milio ya bunduki, punde tu tunaposikia firimbi tunatakiwa kufunga madirisha na kulala chini au kujificha chini ya madawati au viti.
Zaidi ya shule 1700 nchini Burkina Faso zimelazimika kufungwa kwa sababu ya ongezeko la machafuko ya silaha na usalama mdogo ikiwemo shule ya kijijini kwa Adama.
Majambazi walikuja shuleni kwetu, walichoma vitabu vya shule yetu na makaratasi na kuwafukuza walimu. Walimuua baba ya mmoja wa rafiki zangu.
Adama aliamua kuhamia mjini Dori kwenda kuishi na kaka yake ili aweze kuendelea na masomo kwani kijijini hali ilikuwa mbaya sana.
Ninapotafakari yote haya najihisi vibaya kwa sababu siwezi tena kucheza na rafiki zangu. Tangu nije Dori sijaweza kuzungumza nao. Mara nyingi kabla sijalala nafikiria matukio yote haya ambayo yameathiri kijiji chetu.
Hivi sasa shirika la UNICEF linashirikiana na mamlaka za vijiji na wadau wengine kuhakikisha kwamba licha ya tishio lililopo watoto wanaweza kuendelea kusoma katika mazingira salama. Na Adama anasema ana ndoto ya siku moja kumaliza shule, kufanikiwa na kuwa mtu ambaye atawasaidia wazazi wake na nchi yake.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo leo mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi anazungumza na kijana Frederick Yokinda aliyekuwa mhalifu sugu kutoka mtaa mabanda wa Korogocho mjini Nairobi na sasa ni kiongozi wa kundi la Com Green linalowaleta pamoja vijana waliopitia uhalifu ili wabadili tabia na kuchangia katika utunzaji wa mazingira katika jamii. Ungana nao.
Kwa majina mimi naitwa Frederick Yokinda. Mimi ndio chairman Com Green Solutions kutoka Korogocho. Com Green Solutions ni group ya wale vijana walikuwa kwa crime na wale wasichana walikuwa wanajiuza town, na kwa saizi group yetu ina deal sana sana na pande ya environment. Na environment tunahusika na usafi yote ya kijiji chetu mpaka kwa police stations, na main agenda yetu ni kusafisha Nairobi River na kupanda miti na nyasi na maua along Nairobi River.
Na kikundi chenu cha Com Green Solutions mlikianza mwaka gani?
Tulianza 2017 June. Tulianza tukiwa vijana 14 ambapo sasa hivi tumegrow mpaka 50 members.
Wale vijana wengi ambao wako katika kikundi chenu ni wale walikuwa wanajihusisha na mambo ya uhalifu. Wengi wamebadili tabia zao kwa kiwango gani?
Tangu tuanze mradi yetu imebadilisha vijana wengi sana. Na imebadilisha vijana wengi sana ambapo saa hii kila mtu anakula haki yake. Na before tuanze hii kazi tulikuwa tumelose vijana wengi sana kwa crime. Ambapo kutoka 2010 mpaka 2018 vijana tu wa kijiji chetu tu, hiyo kijiji ya Korogocho A Village, tulipoteza karibu vijana 50 hiyo area yetu. Na hatukulazimishwa kureform. Tuliamua kureform baada ya kuona zile changamoto yenye tumepitia kwa crime, na pia wale vijana pia wamelose maisha yao. Wengine tumelose mpaka ma relatives, tumelose mpaka yani marafiki. Mtu ametoka mmekuwa naye leo, kesho utapata hayuko.
Wewe mwenyewe ulikuwa katika uhalifu?
Eh, hata mimi nilikuwa kwa uhalifu.
Ulikuwa sawa na unafanya nini?
Najua sana sana ile magging, ile kunyonga tu na wamama wakienda soko kutumia kisu saa zingine, unaona? But ilikuwa mbaya sana, wamama ameenda kutafutia watoto wake pesa yake mwenye anaenda kutafuta nayo watoto chakula au shachukua, labda at the same time unapata labda pia amemwagwa mpaka damu, unaona? Na haikuwa kazi mzuri sana na crime hailipi.
Wewe mwenyewe ulikuwa mhalifu. Unatoa ushauri gani kwa vijana wengine ambao bado wako katika uhalifu ambao pia nao labda wanahisi kwamba wangeacha uhalifu?
Sisi tumekuwa kwa uhalifu, na hata nguo ununui ni pombe pombe pombe, lakini saa hii kazi yenye tunafanya tuna mkono yetu. Paka saa hii tuko na watoto, watoto saa hii wanaenda shule. Kama mimi saa hii niko na watoto watatu na bibi, na vijana tafadhali muache uhalifu, at least fanyeni kitu na mkono yetu, jasho yenu, ambapo God pia anaweza bless sana. Wacheneni na uhalifu, juu uhalifu crime doesn't pay.
Shukrani sana Frederick Okinda na Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Sasa ni wakati wa kwenda mashinani, na leo hii tunaye Bitanez Rosario, anaeleza kilichowashawishi kuanza kuwafundisha vijana kuhusu masuala ya ngono.
Nunca me pasó por la mente que podía.
Sijawahi kufikiria kwamba ninaweza kuwa mjamzito, kwa sababu kwanza hatukujua chochote. Ilikuwa mwiko kuwaambia watoto unahitaji kujikinga, unahitaji kujijali. Hatukuwahi kusikia hivyo. Ninajaribu kusema mambo waziwazi iwezekanavyo ili kila mtu apate ujumbe. Sina aibu au hofu, kwa sababu hii ni sehemu ya maisha yangu. Ni mimi, mtu wa kawaida kama wewe, ambaye amepitia mambo mengi maishani. Naridhika sana kutokana na kazi yangu wakati ujumbe unapokelewa.
Está llegando.
Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga.
Shukrani sana Bi Tenis Rosario kwa ujumbe huo.
Kama sio wewe nichezeshe kidaru.
Basi hadi hapo nami nakunja jamvi la jarida Jumatano ya leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, nikikukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw upate taarifa zaidi na pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Grace Kania na wote waliofanikisha, fundi wa mitambo Carlos Mathias, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kutakia amani. Kwa heri kutoka New York.